lilo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo na ngonga ya nzanga awa na Washington DC ya zumi na zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwa na Monele Kolo Congo Demokratika uto studio 17 ya Lola Kala America sangu ya mukili ya lule pesa milibino na Lionel Gaima na Pidji Iliot ba ibasungibiso nzela ya masini na elobeli eye edi isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Demokratika zali lelo na Dakar na Senegal puna likita ya mbala ya mibale ya bakonzi babikolo etali milona pebu boko libubwele. Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika kokanga ndelo na bikolo Rwanda na Uganda pe na bana mboka kotelimela biloko biwutaka na bikolo biye.
Bitumba oyo soki président za déterminé ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agresser biso.
Toko kende pe na mboka Chitenge na koleka kilometre zobi na mibale na monele na monele ya Mbujimayi e ngumba mokonzi ya Kasai Oriental esika basi bibilenge ba mipesi na mosala ya kubuka mabanga ya botongi ndako pona kuleisa mabuta mabango.
Tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kosala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso.
Na lokole ya lelo li nakali ya biso litali ntoki mosali wa bino edi sango akoyamba langa nzembo ya Ekolo Congo Demokratika awa na Etats-Unis ya Amerika Olga Muse ayembaka mpona nkolo Yesu toyambaki awa na studio na biso ya lolaka la Amerika na Washington DC yambo na mayemanso tokopesa bino sango na bokuse. Kasi katina FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 peni na Kichanga na kilometre peni na Kama Moko na West ya Goma inguba mokonzi ya Nord Kivu bitumba biango bizali peko salema katina M23 na ba mai mai na territoire ya Masisi na Rutshuru na Nord Kivu na liyebisi na bango ya Lubiluleki batumbuki ba M23 ba pamela ki Kinshasa kupekisa yango kukuba kulungwa bisika ba botola pe Monusco kupesa FRDC maboko tango FRDC ezaliko sangana na batuma be na babundi babikulu babapaya bavandi baike babisika biango batatuli ete M23 ezaliko koba kuluka kukata nzela seyo kuememaka na ingumba guma lubiluleki FRDC mampinga Ekolo Congo Demokratika esakula ki ete elunga ki kubengana babundi ba M23 mulubili ya misala sukula 2 ya mampinga ma RDC Colonel Guillaume Njiki kai alubaki FRDC ezali na makambo na maboko. Mobondisi ya matata na monele ya Ekolo Congo Demokratika mokonzi ya kala ya Ekolo Kenya Uhuru Kenyatta asingi kimia na monele ya Ekolo eye na bitumba biye bizungili kongala makasi kati na mampinga ma RDC FRDC na batumbuki ba M23 baye Kinshasa ezali ko koba kufunda kupesa mali sungili ya Rwanda na liyebisi abimisi lelo Uhuru Kenyatta Mobondi atindamana e asili kitali ya bikulu bia Afrika ya Est alobi ayoki mpasi mingi ndenge makambo mabebi sami mingi na etuka ya Nord Kivu epai bitumba bingalikati na mangomba mingi mabasimba manduki mampinga maekolo Congo Demokratika na M23 Uhuru Kenyatta atangi bongo bobomi ya basivili na mangomba ya basimba manduki pe pituluku babakima bitumba baye batiki bis sika na bango ya kovanda na mikolo mibali miliki asingi botika mi ya bitumba batukoleka ntuku mibali na misato babomamaki butu ya kota na mokolo mwayango moleki na esika ya kumila masanga na bitumba biye. sima na mpepo ya bitumba ya ekolo Kongo Demokratiki kobeta mamasasi na mampinga mawanda pene na Goma, mbula matari ya Kinshasa esengi na Baimolongo kotala bosenga makasi ya kokoba kotia Kigali mpanzili kolo na batumbo kiba M23 po ete batika bitumba pe mubulu eye kokiko bebisa misala miyamapo na mi na mubumu ye na liyebisi abimisaki ilobi na mpo kwa molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya alobi ete bubeti masasi na mpepo Sukoi 25 ya ekolo Kongo Demokratiki ezali ndi bitumba biye ntina na yango ezali kuluka kotia na nkokoso makasi mazali kosalama na nzela ya buyukani ya Luanda pe ya Nairobi pona kuzungisa kimya na mondele ya ekolo Kongo Demokratiki lobi na mpo kwa mpepo yoko ya bitumba ya RDC betamaki masasi likolo ya liak Kivu Kigali ekebisaki Kinshasa pe sakola ki ete esala ki maima sengeli puna kubate la mabele mayango Kinshasa na ngambo yango ipamela ki Kigali kuluka bitumba pe elobaki mpepo yango ezala ki kukitande na Goma na ngambo ekolo Kongo Demokratika. Bato sambo bakufi na mposo misato na boloko bonene bwa bandundu na etuka ya Kwilu esakoli ba iso jeze civil bato baye ba babale kati na bango ba kufi mokolo mwai ngamuliki kati na bango basusu bakata maki tumbu opo na bitumba na kwa muta. Uganda e bandi lobiloleki kutimo la petololo na etandu ya Kingfisher na Lac Albert. President Yoweri Museveni nde a kambaki milulu miango. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika azali lelo na Dakar engumu mokonzi ya Senegal mpona likitali ya mbala ya mibale ya bakonzi babikolo likitali ya litali milona pe bobokoli bibwele likitali yango libandi lelo pe likokende kino mokolo mwa minei moko ya bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Matondo mingi na bino banso tuzali kukuba sango na biso uto studio di set na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Yota. Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ekolo Kongo Demokratika kukanga ndelo na bikolo Rwanda pe Uganda pe na bana mboka kotelemela biloko biutaka na bikolo biye. Tulanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Masanga mabumwa na mboka na maimachaka mbula matari panzili kolo basangani na ingumba Goma mpeba pesa ki makanti mabango na eleko ya bitumba biye Rwanda pe Uganda bikolo bibale biye bifunda mikosala na este ya RDC mpona bana mboka baye ekozala malamu mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki ekangandelo na yango na bikolo bibale biye tozaki maloba majak sinzaira mwili ngomba amka Kongo toyo kaye
tosengi eteke na mkonzi ya mboka a rompre ba relation diplomatique na relation économique na ba pays wana ezo agressé biso entre autres Rwanda na Uganda pe bakanga ba frontière na biso oyo ezo relier biso na ba pays wana ezo continuer ko appuyer bitumba na kati ya mboka na biso bitumba oyo soki président za déterminer ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agressé biso na inakanisi ke il est temps que mboka ezwa responsabilité nango ya ko relever économie ya ba mboka po toko continuer ko se bavoisé oyo bazo continuer ko agresser mboka na biso omoni lelo to bandaki omela mai ya la vie mais lelo bazo kotisa ba produit ba inyange wana na kati ya mboka yango pe to continuer ko rappeler population soki omeli ji inyange osombi munduki ya kobumande ko na Ruchuru soki osombi mai ya inyange osombi munduki pona kobumande ko na Nyiragongo yango to lobi ete to profiter pe koloba population bo boycotter ko somba ba produit ya Rwanda
ba ekolo Kongo Demokratiki basala ka mingi mingi misala mia bango mia mombongo na bikolo Rwanda pe Uganda nantina kususola soki bokangi bwa mundelo kati na ekolo Kongo Demokratiki na bikolo biye bokokite kobebisa misala mia mombongo vyo Lingala ekutana kina Dadi Sale oyo azali moto na mayele na maimatali nkita mpemo la kisina kilasi ya likolo au anengumba Goma toyo kama kantima Dadi Sale natina ya likambolina
normalement même économiquement et politiquement toyebike osala ekonomi biente to bilanga soki ozana insécurité totale loko la biso. Mais deuxième chose, insécurité na biso, ba guerre na biso tozana ngwa weza ba guerre économique. Guerre économique ezolo bak effectivement Rwanda nde ezolo bénéficier na ba fraude ya ba minere na Uganda na facilitation effectivement ya ko lekisa ba biloko ebele ezota Kenya ezota Uganda donc baza ba bénéficiaire bazo tiwe effectivement industrie na biso ezo salaté à court terme za ba conséquences moko un peu négatives pour na économie congolaise pour ezo dépendre ebele na biloko ezota à l'extérieur mais normalement à moyen et long terme et que ça va très bénéficier à l'économie à Congo parce que effectivement Congo est un mboka oyo et qu'on dépendre économiquement à Rwanda na Uganda te et le kola toza na guerre normalement ben ce boza na guerre bukangi mamke ba frontière pour guerre ça mais apparemment biso toza na guerre mais ba tuba zone di marque toza na guerre te donc yango wana na ganisi que na soutenir position wana na ebisi ba tute que position ne faut ezala ina ne desante ezatangu muke ba tuba réorganiser ba eloko toza la capable ya kosalo biso to lobaka philosophie na biso to minukela
masanga mai mabumwana mboka mpe mai machaka mbula matari pandili kolo masangi pe na bayimbo ka baituka ya Nord Kivu kosomba mpe kosalela lisusu te biloko bie bizali koutela na mboka Rwanda pe Uganda pamba te bikolo mibale bie bizali kofundama kosala bitumba na ese ekolo Kongo demokratiki nsima ya batomboki ba 23 wuta engumba Goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami na mboka Namboka Chitenge na kulika wa kilometre zomi na mibali na mounyele ya Engumba Mbujimayi na Kasai Oriental basi pe bilingi basi bamipesi na musala ya kubuka mabanga ya butungi ndako pona kuleisa mabota mabango Richard Mukendi amemibiso na Namboka Chitenge na Kasai Oriental na sango e tolanda
Tozali awa na mboka Chitenge, mosika na Engomba ya Mbujimayi, mpene ya kilometre zomi mibale, epai wapi moi mobimelaka, kuleka mai ya Lubilanji, na teritoire ya Chilenge. Bamama na bilenge baasi, mazali kotuta mabanga, mosala oyo esengela kimibali basala, mosala makasi penza. Kasi bamama, mazali kosala ngo, nyoso pona kozua mwa moteke, mpona koleisa mabota mabango, mpo basi eleki. Mama Marinda ya ye abele laki.
Turi mchete ngamu tulituenze mjumu ya kariere.
Tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kosala musala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi elekibiso. Tozali kukumba mabanga na kariere totuti yango nanza la nyoso moto akosunga biso azalite nangai nabana nangai biso nyoso na musala oyo. Banda na uta Lubumbashi tango babengana ki batokuna nazali kaka na pasi yango wana nazali kosala musala oyo mpona kosunga libota liangai. Bamama bazwaka mabanga oyo bazali kosala la gravier na libulu monene nizali penepene na mai ya Lubilanji. Marto na maboko nase ya moi makasi bamama oyo bazali kosala musala mwango banda 5 ya tongo ti moi mokokota. Bilenge baasi naba na mike oyo baboka biki mwakala, makendaka isusu kela site, bazali ebele na karier, mpona kosala musala mwango. Asi chala, yoko ya bilenge wana, azali kolimbola ndenge basala ka musala mwango, pe ndenge kani bateka kazelo na bango.
Mwangu tutela asi tunumbajiko.
Na mukolomoko, nasala ka ataba kantini zomi, suki na teki yango, na koki kozwa ataba 3000 francs congolais na mukolomoko. Kasi soko totali pene pene wana, kompani moko ya bashinwa ezali pe kosala musala moko moko wana ya kotuta mabanga kasi na bamasini ya kabakata. Kasi bamama balemi nzoto ata mukete mpona eloko wana bazali kokoba se kokoba na musala mabango na molende nyoso pena elike ete atako kompani ya bashinwa ezali wana bakili ya mosusu mbakosomba pezelo na bango mpo basalisa mabota mabango ya solo. Oyo bamama bazali kosala Ezali obele mosala mbula matari akoki kosunga bango te. Mama Josiane Mushinga azali mokambi ya division ya inspection du travail oyo esunga kabasali oyo bazali kondokwama. Toyebi malamu ke ba mama basalaka mosala wana, tomonaka bango ndenge basalaka mosala wana mingi mingi na chitenge. Kasi mwaye ya kosunga bango ezali mwa pasi na ndenge ke mosala wana bazali kosala yango libanda ya mibeko ya mbula matari. Soki otali malamu ezali mosala ezali kosaleme na libota. Soko pasi emonani kuna moyen leta akota kuna ezali te. Ezalaki mwa malamu soki mwa organisation ezalaki kuna mpo leta azwa pe litomba ya ye. Soki totali bamama oyo bazali kosala mosala ya botuti mabanga mingi bazali oyo bakufela mibali. François Mukendi, mokambi ya division ya affaires sociales, oyo esungaka ba mama ya lolenge oyo, alobiete, mabongisami, mazali po ya kosunga bango. Mabongisami, mazali, kasi makoki kosala te, to sunga ba mama wana, na makambo nyonso ndenge longo bali. Oyebiete, ba mama oyo bakufela mibali, esengeli kosunga bango na ndenge longo bali. Misungi oyo tokoki kopesa bango, ezali nde kopesa mikanda mpona kokende lopitalo, na tango nzoto ezali na pasi. Kasi mpona makambo mosusu, ya kosala ezali ebele. Ya solo, makambi ya kosala ezali bebo. Pona maye matali lisungi ya bamama ya lolenge oyo, elobi François Mukendi. Kasi, pasi ya bamama na libulu ya mabanga oyo, ezali kokoba se kokoba. Bayebite, mokolo nini pasi wana ekosila. Wuto mboka chitenge na kilometre zomi na mibale na este ya Mbujimayi, Richard Hukendi mpona VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso lokole, to zaline sengwa kuyamba, moko na ba alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratike, meami pesa na maimatali kuyemba po na nzambe, chope benga ngo gospel na français, evangile na lingala sango malamu, komune zali bongo. Olga Muse azali oya vandaka na États-Unis asalaka carrière tope mosane ya koyemba nzembo ya langa nzembo wuto awa na États-Unis tuyambie na studio na biso ya Washington DC. Mbote mama Olga.
Mbote na bino.
Tuyambie awa na studio na biso. Yebisa biso tu ki mwa sango malamu ete ozali na eloko moko ya sika o sali ezali penza nini?
D'abord na lobaka lingala mais pas vraiment bien, so j'espère que boko yoka nga bien. Naimbaka na anglais, na français, na lingala, swahili. Alors nzembo na bimisi titre lango eza A of Days en anglais, qui veut dire ancien de jour. Eza nzembo nzambe. Tozo kumisa nzambe po na création, ce qu'il a fait depuis le début de temps. Alors, ancien de jour, de A of D.
Ancien de jour, na lingala, toloba deja nkolo, nkoba nkolo, me nkoloba, nkolo na mikolo. L'ancien de jour, le kolo babaka na yesu, azali, wazana li bandela, teza pena sukate yango wana. Bon, yebisa biso na nzembo ango, ozali penza koloba nini? Eza single, eza album ya banzembo belete kati single ya nzembo moko?
Yeah, eza single. E bimaki semaine passée, le 15 janvier. Alors, nzembo ezo loba ke nzambe nde motale kelaki nyonso, azala nguya, nzamba pesaka a soki olingi eloko, soki osengi, eza na volonté na ye, akopesa yo. E pui, pa parti msousi ezo loba ke malgré nyonso ozo mwana na vi, soki eza batan difficile biloko zo sale manager nayo soki o bengi kombo ya yesu akoya e akobikisa akochange eloko nyoso e ezala bien quoi. So c'est vraiment ezala declaration que nzambe azana pouvoir ya ko changer o ezo marché te na vie na yo po ezala bien
on allait couper sa bateau et likia a bon makambo nzembo na itali penza bana interview na ekolo Congo démocratique ezali na pasi siko ya côté mingi bitumba côté mingi bon bato pe bazana mbo ba pasi ya nzala pe makambo susu itali bango kaka to itali bato nyonso.
Bien sûr, et tali batunyoso. Si tu traverses, tu traverses un moment difficile. Tu as la bana, tu as maladie, ou bien, comme Bolobi, tu as vraiment la souffrance, quoi. Ce que tu as dit, comme on a dit, tu as mon thème, mon bimba, et tu t'es mis à prier, et tu fais confiance, au tien, Eli qui est en Zambé, à Koyo Kayo, à Kotikayo Mokote. Aza en Zambé, comme la Bible dit, il ne nous laisse pas, et il ne nous abandonne pas. Alors, si on appelle, pour ce que tu as dit, comme on a dit, à Koya, à quoi sungayo, à quoi répondre ma question à union so, à couper sa l'occasion sous son singa.
Zambe a tika kabisote a bossa na kabisote a sundola kabisote le kololobi. Kasi a tango batubaruyoka Olga Muse et batumi bagumituna mituna. Azana ni sous azana ni yomokolo banabiso. Ozana ni obanda a kubita musiki kala musiki kaka ya Zambe ya kuyembe la Yesu to osala kama kamusu yebisa biso na.
Ah bien sûr naza servante na ya Zambe na yembaka na église aux États-Unis, mais à Charlotte, église Mont Carmel, dans la pasteur Freddy Chembo. Son église, moi, dans la dirigeante, il y a chorale, dans la culte mibale, mais dans déjà la culte, il y a anglais, na français. Alors, à part ça, je veux vraiment présenter Bino Zembo. Là, Zembo, c'est quand même, il y a aussi un projet, on a fait qui, en 2015, 2019, et dernièrement, en 2021. Et maintenant, je vous demande que vous puissiez vous joindre à moi pour to sans la combo na eso parce que tu es que elo konyoso to lingi elo konyoso to zo lukana vi ce qui to tie combo na eso c'est que to beleli nzambe ayaka pe a changer kabelo konyoso. Alors Ancient of Days, la chanson ancien de jour ezali pour na mutunyoso o azolo kanzambe mutunyoso o alingi ko sale lanzambe. Alors j'espère que beaucoup kende na ba YouTube bota la vidéo na Instagram puis na ba réseau nyoso ya media pour bo ka combo Olga Muse bo abomona nzembo wana
yangu nene ngana tu na YouTube angwe zani ni po mikole koma naba stream po mtaiba nikuna ndima kambisa la maka kasi nzembo ngo eza ya lolenge ni tulobani jan ni ya muziko beti ya po mtaiba beti yangu na typique congolaise musique congolaise rumba kuna peza kana mandenge bele bandumbolo na makamisu beti yangu ba ndenge nini
eza afrobeat eza kula mwa afrobeat un peu puis na souka totie seben vraiment seben ya biso ya Congo like ba cri ba danse nyonso mais au début to bandi na mwa afrobeat et puis après to changer
aujourd'hui banda mosala ya alanga nzembo mwa banda kala kasi longola oyo tukulu ba ancien de jour kolo na mikolo nini yosi osala lokola nzembo lokola album na mosala na yona pomoni ya kuyemba nzembo
naimba ki nzembo moko na Henri Papa mlaja comme na eza Yeshua eza la ki na ba 2016 nzembo wana pe eza na YouTube. So Yeshua qui veut dire Jésus. À part ça, tout ça qui dit nous voulons voir ta gloire. Et puis na interpréta qui nzembo ya pasteur Atom, ya Gwende. Alors banzembo wana eza nyonso na YouTube. So c'est qui vous qui kuna vous comment ango eza bien fait.
Pour le but oyem baki ben bando monsieur salaka toka osuika wana.
Non, ça qui la plupart du temps je travaille na album ya batum sous avec les gens, mais souvent je fais rythme adoration, ça moi louange, je veux dire notre rythme est saccadé à ya Congo wana ya mambango mbango et tout. Et bien sûr l'adoration aussi. Et so je parlais des chansons, les chansons que je viens de mentionner za banzembo ya album. So nous voulons voir ta gloire Yeshua c'est là qui album il y a 2015 après ça la ça qui banzembo like moko est parti par là mais maintenant oh et bini c'est juste avant goût il y a album Ekobima na mois de septembre c'est ce qui va se payer na oyo septembre album Mobimbe Kobima comme ça beaucoup et baba nzembo monsieur super
bato bakomi tuna oyimba kamalamu tout ça mais pour la nuit quand oyimba la ka Yesu to imba kaka banzembo nzambe monsieur tuza na mgonga malamu.
Alors pour moi je t'ai sauvé dans l'âge de 8 ans quand j'ai reçu Jésus. Et depuis, je suis allé à l'église, je suis allé parce que j'ai vraiment été appelé à la vie d'un gars, il a mis son appel sur ma vie pour le servir. Alors, parce que je suis bien sûr, il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça. Mais pour moi, j'ai vraiment gospel. Alors, moi, je viens juste au commissariat.
Tant que nous tu as été sauvé.
J'étais née avec la condition moko qui allait me rendre aveugle. Maintenant, dans le maman a appris que le nom, c'était une forme de rougeole. C'était vraiment. Avec les yeux, mais avec ses verres parce que c'était pas bien surveillé. Maman a dit ça que quand elle a appris la nouvelle, abanda ki kosambela, posenga pa nzambe que agiringa pesanga bonne vie, longue vie et tout. Et à travers de sa prière, Dieu m'a guéri. Et même à part ça, dans ma vie, nyonso na fera ka nzambe, il répond. Peut-être pas immédiatement, mais au singi de l'eau, déjà demain aux alentours, non. Ça prend du temps, mais avec les années, le mois, au moment que Dieu a répondu à ta prière exactement comme tu as demandé. Et à cause de ça, je ne veux pas dire merci à une autre personne à part Jésus.
Tu écoutes nous en États-Unis. Aux Alliés, mon abotama awa, abotama na Kinshasa, abotama na RDC, Tonini.
Abotama na Lubumbashi. Lubumbashi jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis après, Kendaki na Zambie, parce que c'est là où le papa, Zaki, moi, Mosala, on est resté en Zambie jusqu'à Naïra, aux États-Unis. Mais souvent, on faisait des navettes, hein, par-ci, par-là, on rentrait toujours à Lubumbashi et on rentrait en Zambie aussi. Alors, tu es vraiment l'enfant du Congo, Lubumbashi. Et bien sûr, je suis allé à Kin aussi. Comment on a moi, à Lubumbashi, sur la loba Swahili, sur la loba Lingala, j'ai appris ça kaka, il n'y a pas longtemps. So, c'est pour cela que l'accent est à ma casse.
Mais je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu exemple de temps. Maladie à rougeole de Brengango à Kolokoto na Lingala. Bon, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps pour que l'on soit là.
Il y a un peu de temps. Âge à 13 ans, avec moi, ok. Et bien, il y a eu monté, papa, il y a eu un pasteur à le prêcher, ce que peut-être si monté, mais il n'y a pas un zambé, à Kobi, qui s'aille et tout. Et je me rappelle, à mon qui dans la classe, na Bisso, il y a une personne, à Koufaki Karboué, il n'était pas malade, avec il y a eu monté. Alors, je pense, à partir de là, na comment que tout la question sur la vie éternelle ce qui na kufi lelo moli mananga ko kende wapi ce qui na kufi lelo ni ko salema et tout et pasteur a pris du temps à expliquer nga que kufi lelo ce qui osa na ozui Jésus azana vie na yote ça veut dire que au kende na lifelo. Alors quand j'ai appris ça et pesinga curiosité avec le temps, j'ai commencé à lire la Bible, na église, pasteur soki azo prêcher avec les paroles et à partir de là, na pesi vie nanga Jésus et juste quand je lui ai donné ma vie, na moni eloko nyonso komi ko marcher comme il faut quoi. Alors c'est ça.
Kote lo basiko na kondima. Yesu azali. Na motema no pasa bomoya yo.
Amen, c'est ça. Nyonso vinanga nyonso bananga nyonso baza il appartient à Jésus.
Ah, ozana bana ozana libota.
Oui oui. Asa bana mi balé. Mwana il y a 7 ans na mususa za 5 ans.
Ezalaki alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique awa na États-Unis, Olga Muse oyo ayanolaki na mituna na biso na yangunde suki si sango ya mukili ya lelo kasi na sango ya mukili ya lelo ya motu ya ezalaki sima na mpepo ya bitumba ekolo kongote mukati kubeta mama sasi na mampinga ma Rwanda mbula materi ya Kinshasa esengi na bayi molongo kukuba kutia Kigali na M23 panzili kolo poete bayeba kusuki sa bitumba topesi matundu mingi na Lionel Gaima na PJ Elliot bayeba sunga kibiso na nzela ya masini na sango ye tukutana na 20h30 pour une édition de la mi-balé. Ngaï Kombo Nangaï, Eddie Isango.